Vi skal starte opp en temaserie i dag som vi har kalt «Hvordan være rik». Og det er jo sånn at du får masse tips om hvordan du kan bli rik. Det mangler liksom ikke. Det er nok av tips, og det kommer sikkert, i hvert fall til meg, ser jeg en veldig sånn potensiell målgruppe. Mange som mailer på raske penger her, og kan på mange på et eller annet bli rik. Men så er spørsmålet, hvis jeg en gang i livet skulle oppleve at jeg da ble rik, hvordan skal jeg da være det? Det er ikke alltid så veldig lett å finne ut av hvordan jeg da skal være rik. Og så er det sånn, kan vi vite hva tid vi krysser denne grensen da? For at jeg var ikke rik, og så krysset jeg den grensen og fikk akkurat det beløpet der, og da ble jeg rik, og da var det liksom, jeg gikk fra det ene til det andre, jeg kjente det var en stor forandring. Og hvor er denne grensen som vi på mange måter krysser over fra meg, der var jeg ikke rik, og nå er jeg rik? Jeg vet ikke om du har leidet til den grensen selv, eller om du vekker den ned selv, og sånne ting. Målet med denne serien er at i hvert fall vi skal vite det, at den dagen, hvis du er så heldig at du kanskje muligens skulle komme til å krysse den, så har du på mange måter noen redskaper som gjør at yes, jeg vet, jeg kan spole tilbake og finne fram den talen det Morgan sa og sånne ting, så kan jeg få hjelp til å være rik den dagen du eventuelt skulle bli det. Det har ikke vært fantastisk, både blitt rik, det er sikkert veldig fantastisk, men også å visst hvordan du skal være det den dagen du eventuelt blir det. Litt av utfordringen er jo, vi tenker, hvis vi blir rike, så tenker vi ofte at, i hvert fall tenker jeg, at hvis jeg blir rik, så har jeg noen bilder av noen rike som jeg tenker, jeg skal i hvert fall ikke være sånn. For ofte er det som jeg forbinder med noen rike folk, det er litt sånn halvarrogant. Jeg skal innrømme det. Det er ikke bare, altså jeg kjenner mange gode, eller jeg kjenner henne også, men det er alltid det. Men jeg ser for meg disse rike, så jeg får meg at noen av de er ganske arrogante. De sløser vekk pengene på litt sånn absurde ting og sånne ting. Og jeg tenkte, hvis jeg blir rik, så skal jeg i hvert fall ikke gjøre det sånn. Jeg vet ikke hva bilde du har av hvordan rike folk lever og sånn, men du har igjen litt det samme, at de som på mange måter er rike, de har litt av dette. Og så utfordringen, en annen utfordring som jeg tenker er at hvis jeg hadde visst eller tenkt at det var en kanskje, muligens, av dere som er rik. Og jeg hadde godt altså sagt til deg, jeg hadde sagt at du er en rik person. Så jeg er sikker på de fleste av dere hadde sagt, nei, jeg er ikke rik. Jeg har så mye utgift. Så bare sitt alle utgiftene jeg har. Altså, det er mest ingenting igjen for meg. Altså, det er så mye jeg bruker pengene på. Jeg er i hvert fall ikke rik. Men så kunne du peke på en ny som du sa, men han eller hun, de er rike. For det er ofte sånn at vi har på mange måter noen andre vi tenker er rike, selv om ikke er det selv, selvfølgelig. Og sånn. Men i tilfelle du en gang skulle erfare, oppleve dette at du ble rik, så tenker jeg at fra i dag av så skal du få en hjelp til å vite hvordan du rett og slett kan være det på en god måte. Jeg er klar for å lære hvordan, hvis du skulle bli rik, hvordan du kan være det på en god måte. Noen som er klar for det, eller tenker at det er så usannsynlig om det blir det, at det ikke er vits i å høre etter. Hvis du tenker det, så er det bare å lukke øyrene, det er jeg enig i. Men hvis du tenker, ja, jeg begynner å nærme meg farezonen, så tenker du at det kan gjerne ha vært ører bittelitt etter. Vi skal holde oss til ett vers, eller tre vers egentlig, hele temaserien. For det er sånn at når du leser i Bibelen, så er det sånn at du kommer plutselig til noen vers som kun gjelder de rike. Det gjelder ikke alle andre, men det er kun de rike det gjelder. Og det kan man på mange måter gjerne reagere litt på, at det er ikke sånn at Bibelen er for alle da. Og det burde ikke være for alle. Og sånn, det meste er jo for alt, men det er noen vers som er kun for de rike. Og et av disse versene, det er dette med i 1. Timoteus 6:17. Og der starter Paulus med å skrive: «Forman de som er rike i denne verden.» Og hvorfor starter Paulus? Vi skal faktisk ikke, dette er dagens bibelvers, dette klarer dere å lære utenat til og med. Men jeg kan i hvert fall et halvt bibelvers utenat. «Forman de som er rike i denne verden.» Hvorfor skriver Paulus dette? Formanen, det kan høres veldig strengt ut, det ikke sånn, men hvorfor er dette viktig for Paulus? Hvorfor er det viktig for Bibelen? Og på mange måter, ikke bare alltid snakke om alle, men de spesielle grupper. Og på en måte løfter den nå opp og sier, nå har jeg noe spesielt å si til akkurat den gruppen. Utfordringen med å være rik, det er at det rike mennesker erfarer ting, opplever ting, opplever vanskeligheter, har press, har stress i livet som andre mennesker ikke må forholde seg til. Som vanlige mennesker slipper å forholde seg til. Det er en del spesialutfordringer som følger med det å være rik, som gjør at det Bibelen på en måte tror jeg ønsker, og jeg kan ikke hjelpe den gruppa spesielt. En av utfordringene med å være rik er jo at en har ekstra penger. Og penger kan skape ganske mye stress. Den som er rik, veldig rik, kan ha så mye penger, at det faktisk er sånn at hvis noen av ungene flytter ut, så kan de ha så mye ekstra penger, at de kan være med og innrede leiligheten de flytter inn i, eller noen kan faktisk kjøpe leiligheten og sånne ting. Noen har så mye penger at de må leie inn folk. Det høres ganske utrolig ut, men de må leie inn folk. Ikke på sannsynlig på 100%, men liksom noe som kalles økonomiske rådgivere. De må betale folk for at pengene skal på mange bli forvaltet på en lurest mulig måte. Andre må leie inn folk for at de skal vette at de klarer ikke å bruke opp alle pengene til de dør. Så de må på mange leie inn noen folk, noen rådgivere, som kan hjelpe dem med hvordan skal dette plasseres da videre, for de har så mye ekstra. Det er så mye ekstra. At de vet, dette klarer ikke jeg å bruke opp. Dermed så trenger de folk til å hjelpe seg med det. Rige folk har også en utfordring i forhold til mat. Ikke bare det at de... men de har i disse husene til rige folk, så er det ofte noe som kalles... Det er noen bokser som står i de husene. Og der kan du åpne opp sånn at maten holder seg ganske lenge. Men det som skjer jo veldig ofte, er at rige folk de har med seg så mye mat inn i huset at de må ta ut mat av det kjøleskapet som fungerer. Så vi tar og hiver det for å få plass til den nye maten. Og det er faktisk sånn at rige folk, og det er jo ganske strevsomt, rige folk har også en fryseboks eller et eller annet, og av og til så holder ikke meg en fryseboks engang, for det er så mye mat oppi den, man må kjøpe to frysebokser, så man hiver alt dette oppi. Og tenk på det stresset når de plutselig finner ut at «Oi, jeg har jo ikke klart å spise opp alt dette engang», og sånn så må de begynne gjennom en gang i året å ta ut alt for at de må tines og sånne ting. Det er ganske mange sånne utfordringer som følger med det å være rik, som er ganske strevsomt. En annen ting som rike folk strever med, det er jo at de, spesielt når de har unger, det er at de går rundt og mange snakker «Åh, disse ungerne, de har alt for mye leger». Det er så rodig på rommet, sant? For det er så masse leger på dette rommet, og sånne ting. Samtidig så kommer drassene hjem med nye leger. Det blir bare mer og mer kaos. Og ungerne liksom, de får bare mer og mer, de har ikke oversikt, og det er bare totalt kaos i heimen. En stor utfordring kan jo være også dette med at det rike folk, de kommer hjem, og så ser de plutselig en dag at «Oi, den komfyren». Den har ikke rette fargen lenger. Sånn, så må de til med sånn svære oppfyllingsprosjekter. Ikke bare må de bytte komfyren, for komfyren, den fargen passer ikke med kjøleskapet, som ikke passer med oppvaskmaskinen, som ikke passer med kjøkkeninnredningen. Så ender det opp med at de må ta ut alt i huset, alt i dette rommet, som kaller seg kjøkkenet. Og i den perioden, bare tenk så stress de har i den perioden. I den perioden som mange gjerne flytter ned i kjelleren, for de har god plass i kjelleren. Og der kan de bo, og der kan de på mange måter lage maten. Men det er jo ganske stress for dem når de lager gjerne, enten med det kjøkkenet som allerede er der, eller de må ha noen sånn provisorisk komfyrer og sånne ting som vanlige mennesker har til vanlig. Men det må de ha i dette rommet, dette ekstra rommet. Og det er ganske krevende det å være rik. En annen er jo dette sosiale presset som hele tiden oppstår med å være rik. Rike damer for eksempel. De har jo ofte svære skap til alle klærne. Gjennom noen av svære rom til meg. Og så kan du, dette har jeg jo aldri hørt om, eller jeg har hørt om, men aldri sett det selvfølgelig, men du kan risikere de åpne dørene på skapet. Det henger masse klær, ikke sant? Og så ser de inn i skapet, og så sier de, jeg har ingenting å ha på meg. Og så står mannen nede i garasjen, og ser på bilen, som fungerer veldig godt, alt dette. Og så ser han på bilen, og så sier han, Ah, det, jeg trenger egentlig en ny bil. Jeg skulle hatt meg en ny bil. Og tenk på det stresset hele tiden, ta de valgene. Hele måtte forholde seg til disse valgene. Noen har også sånn, at de har hus til disse bilene. Ikke sant? Og i disse husene og disse bilene, så har de så mange ting at det ikke er plass til bilene engang. Og dette må ryddes, dette må holdes på plass. Det er så mange utfordrende ting med det å være rik. Andre har ikke bare hus til bilene, men de har hus på på fjellet, eller med sjøen, eller med syden, eller alle plasser for den slags del. Og alt dette, sant? De står jo tomme igjen 340 dager i året. Men de må liksom, det skal jo vedlikeholdes og alt dette. Så det også krever enormt mye arbeid og enormt mye stress. Bare tenk på det stressnivået som rike mennesker må gå med, som vi andre slipper å forholde oss til. En annen ting som rike folk må gjøre, det er jo helt utrolig, du vil sikkert ikke tro det, men rike folk, de blir betalt, altså de kommer til sin arbeidsgiver, og så sier arbeidsgiveren til dem, vet du hva? Du skal få 5 veker i år. Og vi betaler deg for ikke stille opp på jobb. 5 veker! Og så kommer de hjem, og så blir de liksom desperate, for den ene vil reise der, den andre vil reise der, den tredje vil reise der, og så blir det liksom masse kaos, for ingen vil det samme og sånne ting. Og så når de er der, når de først har kommet seg en plass, så er det liksom så er det å få mest mulig ut av dette. Andre ting er jo at de har så masse penger også, at de må reise, ikke bare ferie i løpet av de 5 veien, men de må reise mange ganger ellers i løpet av året. Og tenk på all den planleggingen. Tenk så mye tid alt dette tar for rike mennesker. Så mye oppmerksomhet som det fanger for rike mennesker, som det ikke gjør for alle oss andre. Så det å være rik, det er ikke så veldig lett. Du kan like eller ikke like, men det er det ikke. Men hvorfor er det sånn? Jeg tror alle tar at det her er en smule ironi. Men hvorfor er det sånn at hvis jeg hadde spurt det som sitter her, er du høy? Så er det dere som var over 1,90 i hvert fall. Da har jeg rekt opp hånden. Rekker på hånden alle dere så høy, sånn, så har jeg rekt opp. Ja, alltid stress med håndarbeid, håndstrekking og sånn. Men det har jo ikke problemer med. Jeg har kommet til å sagt det. Du er ganske høy. Hvis jeg kom til å ha sagt, hvis jeg har spurt herfra, er du sportslig, så har du sikkert ikke rekt opp hånden, men ektefellen er dunkt i siden din, sånn, da du kan rekke opp, så er du, ja, ok, da er jeg sportslig. Ikke sant? Det er jo greit. Hvorfor er det sånn at de aller, aller fleste kategoriene som jeg kunne på mange måter plassert deg inn i, er du lærer, er du sykepleier, er du ditt, er du det, ikke sant? Så du rekte opp hånden, ja, det er meg. Den kategorien passer meg. Utenom, hvis jeg har stått her og sagt, er du rik? Da tror jeg det er få hender som har gått opp. Så, ja, det er ikke jeg. For det er at du på mange måter har tenkt, nei, jeg er ikke rik. For du føler deg sannsynligvis ikke rik. Og så kan vi spørre, er det et punkt da? I våre liv kan man si at det punktet der, da har vi nok. Finns det punktet? Finns denne streken, kan man kan si at her gikk jeg fra å være ikke rik? Å ha nok. Finns det punktet i ditt liv? Per Fugli har skrevet det er mange forskjellige historier, denne nok-punktet, men jeg synes det er et fantastisk begrep, nok-punktet. Finns det? Er det en plass for oss? Eller er det sånn at dette med rikdom, det er egentlig et bevegelig mål? For dere som er veldig unge, så kan det gjennom være vanskelig, men dere som er i hvert fall en del år oppover, hvis du tenker tilbake 15-20 år fra der du er nå, tilbake i 10-15-20 år, hvis du hadde sagt på den tiden der, at hadde jeg tjent så mye som du tjener i dag, hva hadde du tenkt da? Hadde du tenkt, ja, da hadde jeg hatt nok. Da hadde jeg vært rik. For de fleste av oss har gjerne i løpet av 15-20 år ikke bare doblet lønner, men mer enn det også. Undersøkelser viser jo at de fleste av oss tenker at jeg er rik hvis jeg bare tjener litt over dobbelt så mye som det jeg tjener akkurat nå. Da hadde vi på mange måter sagt, da er jeg rik. Og på mange måter definerer alle som tjener litt over dobbelt så mye som oss, og opplever, de er rike. Amerikanerne har undersøkt ganske mye, men det er undersøkt liksom, hvor, er det et punkt hvor folk da stopper opp og sier, ja, nå er jeg rik, og faktisk innrømmer at nå er jeg rik. Og det punktet fant de ut, var hvis vi hadde 35 millioner kroner på bok, og 2 millioner i renteinntekter av disse, da definerte du deg som rik. Det ville jeg også gjort. Det tror jeg de fleste her også hadde gjort. Og de fleste av oss kommer ikke til å komme der, sannsynligvis i hvert fall ikke med dagens kronekurs og sånne ting. Men de fleste av oss kunne peke på ganske mange før de nådde 35 millioner kroner på bok og sagt, ja, jeg er rik og sånne ting. Utfordringen er at vi som er her, alle sammen, er i verdens målestokk enormt rike. De aller fleste her som har en jobb, tjener over 320 000 i året. Og hvis vi skulle tatt et tversnitt av verdens befolkning, så hadde du da vært blant topp den ene prosenten i verden som tjente mest. Over 320 000 kroner i året. Da du vært på den prosenten. Det vil si at du måtte hatt 100 andre i denne salen, hvis det var et tversnitt av verdens befolkning på 100 stykk, og du, hadde du vært den eneste som har tjent over 320 000 kroner i året. Hvis du tjener det som gjennomsnittslønner i Norge, som er rett over 500 000, så måtte du ha 300 stykk. Da er du 0,3% i verden som tjener allermest. Og det fascinerende med dette, det er jo når jeg ser på dere nå, og dere har fått beskjed om dere er rike, de fleste dere sier det sånn, ingen som liksom dunkte i simen. Wow, jeg er rik. Yes, yes. Endelig. Det var så fantastisk å komme på den gudstjenesten. Endelig fikk jeg bekreftet det jeg har hatt mistanke om lenge. Jeg er rik. Og ingen av dere kommer til å gå på gudstjenesten, nei, på lunsjen i morgen og sier at du må komme på gudstjenesten neste søndag, for der får du beskjed om du er rik. Det er så fantastisk. Det er så deilige følelser. Bare kjenne at jeg er så rik. Det er ikke sånn dere sitter og har det inni dere. Tror jeg. I så fall så avslører ikke ansiktet så veldig den følelsen. De fleste av dere sitter med en annen følelse inni dere. Ja, men jeg føler meg ikke rik. Jeg føler meg ikke rik. Og der ligger litt problem. Vi føler oss ikke rike. Vi føler ikke vi har passert denne grensen. Vi føler ikke vi har blitt rike eller er rike. Og hvordan kan vi føle oss rike? Hva skal til for at du skal føle deg rike? Er det en viss sum som skal inn på kontoen for at du skal føle deg rike? Er det 35 millioner og 2 millioner i renteinntekter i år? Er det det som skal til? Eller er det andre ting? Han sjekker karen her. Var ca. 14 år på den tiden. Hadde mye mer hår enn i dag. Jeg følte meg steinrike når jeg var konfirmant. Det er sånn som konfirmantmotoren var på den tiden. Jeg fikk 7000 kroner, tror jeg det var, i konfirmasjonsgave. Og jeg har aldri før, og tror aldri etter, kjent meg så sykt rike som jeg var på den tiden der. 7000 kroner! Og nå får de jo enda mer, for å si det sånn. Det har vært en viss prisindeksregulering på konfirmantgaven og sånne ting. De får enormt mye penger opp. På det tidspunktet, jeg er sikker på at du også, når du var konfirmant, hvis ikke du var så lenge at det var kun en appelsin en fikk, mens jeg sagt det og sånn, men de fleste av dere kjente akkurat den følelsen. Wow! Jeg var så rik da. Eller kanskje det var den dagen du fikk de første lønning, du bare kjente, wow, skal jeg få alt dette? Skal jeg få så mye penger? Og det bare til meg? Da tror jeg også at mange av dere følte dere rike. Og hva var forskjellen på der du var som konfirmant eller den første lønning, og der du er nå? Forskjellen var at utgiftene dine ikke var i nærheten av å være de samme. For det at vi er så utrolig flinke til å gjøre forskjellen mellom inntekter og utgifter så små som bare mulig. Selv om vi hele tiden får mer og mer, så flytter vi utgiftspunkter, eller hvis vi kaller det marginene, det flytter vi hele tiden. Bill Gates, rekner med de fleste av dere vet hvem Bill Gates er. Verdens rikeste mann. Bill Gates var en gang i India, og han var ute på landsbygda i India, besøket i en sånn stråutdelignende greie av en dame som bor der. Kommer på besøk til henne, er der bittelitt, går ut, så kommer en journalist inn etterpå, og så sier journalisten til denne den fattige dame, vet du hvem som var på besøk hos deg nå? Nei, sier hun. Det var Bill Gates, sier hun. Verdens rikeste mann. Og så sier denne dame, for meg så er alle mennesker fra Vesten verdens rikeste. Det betyr at hvis du hadde kommet rett etter Bill Gates inn i denne hytta, så hadde denne dame definert deg akkurat i samme kategorien som Bill Gates. Alle fra Vesten er verdens rikeste. Vi som er her, vi har jo egentlig ganske godt. Vi har det veldig godt. Og under dåpen i dag så sa vi fram en trosbekjennelse, og det skal for mange være en sånn trosbekjennelse. Nå skal vi si sammen det som står her, det er jo elsk. Tipper jeg dere elsker å si. Det bare venter til å si dette. Jeg har mer enn jeg trenger, jeg er rik. Skal vi si det sammen? Jeg har mer enn jeg trenger, jeg er rik. Det er en fantastisk følelse å få sagt det, ikke? Men endelig kan få sagt det. Og hvis vi skal på en måte kristeliggjøse den litt, så kan vi ta neste punkt og si at Gud har velsignet meg med mer enn jeg trenger. Jeg er rik. Ofte er det sånn at man kan sitte med en sånn skyldfølelse på dette. Ja. Og det er ikke den der store, det er gjerne ikke å kjenne at det bruser inn i deg. Og det er jo litt utfordring vår at vi ofte sitter med litt skyldfølelse på dette. Vil ikke på mamma, hvis jeg har spurt deg hva du tjener, det er ikke sånn, det er ikke det du på mamma elsker å snakke om. Men mitt mål, mitt ønske, tror jeg, at vi kunne på mamma ikke snakket om dette som en skyldfølelse, men som en takknemlighet. At Gud har velsignet meg med mer enn jeg trenger. Faktum er jo at det at du er rik, det har så utrolig lite med deg å gjøre i det hele tatt. Det er ikke din fortjeneste i det hele tatt. Det er ikke du som bestemte at du skulle bli født her i Norge. Overhovedet. Det var ikke noe du kunne styre. Det var ikke du som styrte at du skulle ha den kroppen som du hadde med, som sagt, med de evnene, med det, den hjernen og sånt. Det er ikke du som bestemte dette i det hele tatt. Det er ikke du som bestemte at du ble født inn i den familien med akkurat de mulighetene som du ble. Du skal ikke gå rundt og føle skyld for at du ble født i Norge, for at du ble født inn i den familien, for at du har fått deg hjemme. Det er ikke noe som vi skal gå og kjenne skyld på. Vi skal gå og kjenne takknemlighet på dette. Wow, så fantastisk. Det er en gave som er blitt gitt deg. Og mange av dere kan si, ja, men jeg arbeider så hardt for å få så mye og sånne ting. Vet du hva? Det er så mange mennesker i verden som har sykt mye mindre penger enn deg. Og arbeider dobbelt så mye, sier jeg. Og mye hardere enn deg. Og jeg tenker på min morfar, for eksempel, som er død for mange år siden. Sånn. Jeg er sikker på at han jobbet enormt mye hardere enn alle dere. Han hadde to jobber gjennom hele livet. Han drev gård og jobbet på stålverket på Jørpeland gjennom et helt liv. Stålverket på Jørpeland, den tiden der, det var ikke sånn 37,5 timers veger og sånne ting. Det var jobbing 6 dager i veger. Jeg husker altså han var av gårde før klokka 7, mens jeg sagt, det var på, kom hjem på ettermiddagen. Og før han hadde gått på jobb, så var han i fjoset. Etter han kom på jobb, så var han i fjoset. Det var på mange måter arbeid ut og inn. Jeg sier på de fleste av dere ikke jobber så hardt for å komme der som dere er. Og det er muligheter som blir gitt dere. Det er ikke dere feil. Men tenk hvis vi hadde gått og kjent på en takknemlighet for at det var wow. Vi er så velsignet i dette landet. Vi aner det ikke. Og da skal ikke vi gå rundt og kjenne på skyldfølelse for dette. Men vi skal få lov til å kjenne på takknemlighet. For Gud har velsignet deg. Gud har velsignet deg. Med mer enn du trenger. Og du er rik. Og så er jo spørsmålet da, ja, hvordan er vi det på en god måte? Jeg tror det handler om å først og fremst komme til erkjennelsen. Dette handler ikke om meg. Dette var bare flaks. Når alt kom til alt, så var det flaks. Det er ikke din skyld. Du er rik. Men du skal få lov til å kjenne på en takknemlighet for det. For det som er gitt deg. Og så blir det da som spør, ok, hvordan forvalter jeg dette på en best mulig måte? Bibelen har på mange tanker om det. Den snakker om at dette må gi som en veldig grunnleggende ting. Og det som er utfordringen er jo at det til mer vi har, prosentvis gir vi mindre. Og det er på mange måter viser jo noe hvor vanskelig dette er. Altså, alle undersøkelser viser at det, til mer du tjener, til vanskeligere er det å gi. Jeg husker når jeg rett etter ble en kristen og leste i Bibelen om at det skulle gi 10%. Jeg tenkte, det var jo ikke problemet å gi 10%. For det at 10% var ikke så mange kroner. For jeg var i militæret rett etterpå og kjente hva var det 40 kroner dagen eller etter sånn vi kjente. Så 4 kroner var ikke problem. Men det ble litt tøffere etter hvert. Etter som vi kjente mer enn 40. Og det skal vi snakke mer om etter hvert. Men det som jeg tenkte i dag, det er at du skal få lov til å tenke. Du skal få lov til å gå ut av denne gudstjenesten. Du skal få lov til å tenke. Yes. Takknemlighet. For ingenting positivt kommer ut av skyldfølelse. Ingenting positivt. Da kommer du bare inn i en vanskelig spiral. Folk som er gjeldsoffer for eksempel og sånne ting. Hvis de går og kjenner på skyld og skyld og skyld og skyld. Så graven sin ned bare i en vonde spiral. Den dagen jeg stopper opp. Den dagen jeg ser på det jeg har. Den dagen jeg på mange måter starter med takknemlighet. Den dagen kan friheten komme. Og Gud ønsker ikke at vi skal gå rundt som bonden av dette. Men ønsker frihet. At vi skal kjenne på en frihet. Og Guds velsignelse over dette. Jeg kunne sagt veldig mye om dette mer. Og sånn. Og dette er bare første delen av 3 deler. Så hvis ikke du får meg i det neste, men fortsatt lurer på ja, hvordan skal jeg være rik på en god måte videre en takknemlighet, så anbefaler jeg å komme på de neste gudstjenestene. Får du ikke mulighet til det, så er de jo på, kommer de også på nettet. Da skal jeg be helt til slutt. Jesus, jeg takker deg for at du har gitt oss så uendelig mye. Jeg takker for at vi får lov til å bo i dette landet. Et land som som er nok fort som en selvfølg, men det er så mye utrolig mye velsignelse som jeg får lov å bo her. Du har gitt oss så mye. Jeg vil takke for alle evnene som du har gitt oss. Og jeg takker for alle mulighetene som vi har fått. Og jeg takker også for tryggheten, alt som vi har her. Og jeg bare ber her om at du åpner øynene våre sånn at vi ser at dette er gitt av deg. Dette er gode gaver som du har gitt oss. Og ber oss om å forvalte oss, bare ber jeg her også om at du hjelper oss til å forvalte det på en måte som utifra takknemlighet, ikke utifra en skyldfølelse. Jeg ber for hver enkelt her som kanskje strever med økonomien på et eller annet vis. Jeg ber her om frihet i forhold til det økonomiske. Jeg ber her om at du skaper marginer, du skaper rom i økonomien. Hjelp oss ikke alltid jage etter mer, men å finne nok punkter. Det ber man i ditt navn. Amen.